Familiologia. Familiologia.
Na prvom mestu majka, supruga, ćerka ili već tu kako bi išlo ćerka pa supruga, nisam sasvim sigurna, novinarka.
Novinarka Sonja Milovanović danas u našoj priči o porodici, malo kasnije ponovit će ovo što je rekla i mnogo zanimljivih stvari još izgovoriti. Ostanite sa nama do 14 časova jer ćete čuti bar se meni čini lepe stvari, između ostalog o tome ko je nosio nadimak Ćora. Nije neki Ćorović,
nije.
Neki Ćora. Pa onda ko je nosio, no, to već znate, Mirjam. Pa ćete saznati nešto o tome kako su izgledale porodice u nekim davnim vremenima, kako se živelo u, recimo, u porodici Obrenovića ili Karađorđevića. Šta ćemo još govoriti? O tome kakav sam ja deda.
Govorit ćemo o tome kakav sam ja deda. Ja sam Simo Ćirković. Deda koji ima moderne nazore, nije strog,
znači?
Nije strog, popustljiv, uslužan prema unuci.
Pa takav i otac?
Pa kao otac je malo strožiji.
Mm-hmm. To tako ide,
pa to,
malo s godinama?
Da, ne ide s godinama, nego menjaju se principi, jer čovjek pomisli da bolje ipak bude u jednom modernom toku, da ga zahvate ti modernizacijski procesi.
Mislite, popustljivost modernizacijski tok?
Jeste.
Stvarno?
Jeste. Naprimjer, u Skandinaviji ne smete da štipate dete u shopping mallu, to je već opasno. Znate, to je, zato je popustljivost jedan princip koji se uči.
Znači, dobro, to možda ima veze sa nekim drugim zakonima koji se danas donose, možda ima veze sa onim fotografijama koje su snimljene u Americi u jednoj našoj porodici. Malo se menjaju zakoni.
Da, naša porodica, da je ono što je naša balkanska bliskost nije isto što i svetska bliskost.
Da li zakoni regulišu odnose među porodičnim članovima, to je sad pitanje.
Ta zakonska regulativa se i menja, a kod nas je malo u zaostatku sa svetom.
To vi biste glasali za to da se prilagodimo zakonima pošto poto ili...
Pa ja bih bio fleksibilan, pokušao da nađem, odnosno da preporučim jednu meru.
Samo da nam zakoni ne zamagle oči.
Da od drveća ne vidimo šumu, da ne vidimo rešenje, da ne vidimo decu, da ne vidimo njihovu budućnost, njihov korak u budućnost, njihovu želju za snovima.
Jer iz dece ljudi postoje.
Deca postaju veliki ljudi.
Tako je, a kad se rode, oni su naravno bebe najdivnije stvorenje na svetu i ovoga puta ne možemo bez toga. Prilog smo snimali u trenutku kad smo očekivali, ko ne bi, da će u decembru biti hladno. A onda vi zamislite da je sad hladno i da nama, ali ne morate da zamislite, doktorka Ljiljana Abramović-Savić govori o bebama i njenom prilagođavanju i izlaženju u život. Da čujemo.
Izvini što te prekidam.
Uvek je pitanje kada prvi put bebu izneti u šetnju. Ako je reč o ovim zimskim bebama, onda je dobro da znamo da u danima kada ima magle, kada ima hladnog vetra, kada su padavine, nije pogodno vreme ni za veće bebe, a kamoli za one koje su tek u prvom mesecu. No, ako je dan zimski lep, znači sa suncem, bez vetra, bez padavina, onda je vreme za šetnju. Za razliku od letnjih šetnji, koje su jutarnje i večernje, ovo je podne, najidealnije vreme. Znači, prosto beba prati kretanje sunca. U toplom maminom naručju ili u korpici ili u nekoj lepoj nosiljci, ali dobro utopljena, može da bude veoma prijatna za bebu. Naravno, ako se radi o novorođenčetu, ta prva šetnja ne bi trebala u zimu da bude pre navršenih mjesec dana. ipak termoregulacija u prvom mjesecu se tek razvija, znači nije baš preporučljivo na tim niskim temperaturama tek rođenu bebu tako rano izneti, ali sa nekih mjesec do mjesec i po dana može ta prva podnevna šetnja na kratko da se izvede. U minusu ne, otprilike do nule. Znači neke minuse za ovako malu decu ne bismo preporučili. Znači šetnje za bebu su negdje dok je temperatura oko nule i bez vetra. Što se tiče zaštite bebe i kako je pripremiti za šetnju. Znači to malo lišce bi trebalo zaštititi kremom od hladnog vazduha. Obući je prijatno, znači ne pretopljavati jer neće biti ništa od te šetnje ako je na njoj pet prekrivačića i tri kapice, četiri sa nekim opet debelim šalom preko usta, znači neće imati efekta ta šetnja. Bebe, rekoh, nemaju baš još uvek zrelu termoregulaciju i to onda može da bude neprijatna šetnja u kojoj će se beba i meškoljiti i jednostavno neće uživati u onome što joj nudimo. Šta može da zameni ovu šetnju u tim hladnim danima? Često provetravanje prostorija. Znači u onu prostoriju u kojoj boravi beba otvoriti prozor, a bebu naravno premestiti u drugu prostoriju i dobro izračiti, dovoljno je recimo jedno 5 minuta pa da se kompletan vazduh u prostoriji zameni svežim vazduhom. Naravno ovo za one prozore koji su visoko. Znači nikako ako smo prvi sprat ili prizemlje, jer onda će nam ulaziti ponovo onaj vazduh koji nije dobar, pogotovo ako smo blizu ulice.
Pogrešila sam. Izvini. Izvini što te prekidam. Kažem Miloradu Vonaseku koji je pitao nešto u vezi sa vi ste pominjali potrošački neki veliki mol, a on pita šta sa detetom koja se bacaka u molu kad neće roditelj nešto da mu kupi. Šta biste vi?
Onda morate biti strpljivi, pokazati dozu, veliku dozu izdržljivosti. To su ljudi izvežbani, znate, to se uči, znate.
Da.
Nemci i Skandinavci su slični ljudi. Amerikanci su, oni taj problem rešavaju što u Disneylandu deca od 5 godina voze u velikim kolicima. Neće da se zamaraju, da imaju gužu s njima, stavi ih u velike kolica, daju im hranu i onda se ona vozi,
ne,
uživaju.
Ne zamaraju, da.
Ne zamaraju, da, uopšte, da, da.
To je pravilo, rode decu pa ih one, to je tako divna praksa.
Da, pusti ih u svet, da.
Da, a pošto nam je govorila doktorka Abramović-Savić o prvoj šetnji i bebi koja se šeta, ja sam vas sad neki dan kad smo se i upoznali telefonski našla u šetnji s unukom.
Ja sam pošao da je prošetam i onda smo išli do hotela Jugoslavija i krenuli se, ona ima jednu caku.
Mina,
da, Mina, ima tri jednu caku, da, 3 godine, ima jednu caku za mene. Deda, da li ćemo u kafić?
Aha.
Ja kažem, ne. Kaže, da li ćemo do Vodice? A Vodica je zapravo šifra za vodoskot kod kockarnice, bivšeg hotela Jugoslavija, gde sam ja bio prva generacija koja je slavila maturu 1970. Mm-hmm.
Le.
Znate, i matura je obeležena time da napravi.
A ona to zna.
Ona to još ne zna, ja, ali zna, ali da, ali poznata po tome što smo mi pratili košarkašku utakmicu u Ljubljani i navijali, znači bili smo u suštini velika deca.
Pa dobro, neki ostaju deca celog života, što je nekad dobro, a nekad nije dobro, ali da bi deca bila živa i zdrava. I danas nastavljamo priču doktorke, profesorke doktore Feodore Popić-Paljić, koja je genetičar, pedijatar, o metodama prenatalne dijagnostike.
Treća takozvana invazivna metoda prenatalne dijagnostike je kordocenteza. Ona podrazumeva uzimanje krvi iz bebinog pupčanika. Osmišljena je za nasljedne bolesti krvi i ređe se koristi za analizu hromozoma. Ne bi trebala da je šire zastupljena u dijagnostici poremećaja hromozoma jer se radi posle 22. nedelje. Znači ima smisla onda ako se kasno na ultrazvuku posumnja da se radi o bebi koja bi mogla imati hromozomsku grešku. Također se radi pod kontrolom ultrazvuka preko trbušnog zida, ali nosi rizik od oko 1% za gubitak bebe. Bez obzira kojom od navedenih metoda je uzet materijal ploda, a radi se analiza kariotipa koja podrazumeva detaljno gledanje svih hromozoma. Ovakvom se analizom isključuju i brojčane i strukturne hromozomske greške.
Odraslima je teže što nas čuvaju.
Baš malecka i voli da se pokaže koliko je malecka i često prođe kroz našu emisiju. Mogli bismo da kažemo baš je slatka. Šta kaže u vašem rečniku urbane svakodnevice, tako smo vas i najavili. Poštapalica zrelih hoćkica. Ovo me sramota da čitam. Ali ima veze, možda da se uvede upravo u našu priču o priči. Reč je o Mihajlu Obrenoviću, koga ste vi stavili u svoju knjigu, jednu od svojih knjiga, koja se zove Knjaz Mihajlo Obrenović, život i politika. Hvala ćemo više da kažemo o njegovom životu, njegovoj ljubavi, njegovim ljubavima.
Njegov mlađe, život,
starije, kakve žene
voleo? On je voleo je žene, bio obsesivno vezan za njih, živeo u jednom zatvorenom svetu. Kođa Miloš, njegov otac, je bio strog, bade bio raspusan, ali strog prema
deci.
Ona je žarko želela da se deca obrazuju, posebno Milan, koji je bio bolešiv stariji brat. On je mlad umro kao nesuđeni gospodar. U suštini ušao je u vladalačku dužnost tek 30-ak dana, nije ni bio svestan da je bio na prestolu. A Mihailo je došao posle pada Miloševog. On je bio suviše mlad, srušili su ga ustavobraniteljske oligarsi i on je otišao u izbeglištu, što se kod nas podvodi pod reč stranstvanje, što su bili ondašnji njegovi univerziteti. On formalne škole nikad nije učio. Vi ste me u nevezanom razgovoru pitali koliko je koštalo njegovo školovanje. Njegovo školovanje je bilo skupo. Šatula, odnosno...
I samo njegove inače, kako je, koliko su se tada plaćale škole? Mnoga deca naša danas...
Da, tada u Srbiji nije imala formalno ustrojena škola. Prva polugimnazija koju je pohađao Mihajla imala je 3 ili 2 đaka, zapravo Milan i Mihailo su bili, a profesori su bili zapravo visoki činovnici iz aparata Miloševog.
A u Evropi u to vreme?
A u Evropa bila organizacija, bile su već ustrojene gimnazije, već su postojale ozbiljne katoličke gimnazije.
Koliko su koštalo?
Pa koštale su, to su bili oni koji su opredeljivali za habitualne dužnosti, za svešteničke činove. To je bilo u okviru reda, da li je bilo dominikanski, da li je bio franjevački. A u pravoslavnom svetu to su bila podvižništva, odnosno kaliđerski redovi. A samo školovanje je bilo dosta skupo, jer je to išlo iz specijalnih državnih fondova, to se ne može podvesti. A Mihailovo školovanje, odnosno njegovo pohađanje kameralnih nauka, on je putao, kako je putao Evropom, tako je on upisivao u određenim državama. Nema preciznih potvrda gde je tačno učio, ali je imao kontakte sa određenim profesorima i stekao određena znanja.
Da li biste za svog sina rekli da stranstvuje?
Moj sin stranstvuje. On živi u Los Angelesu, u downtownu, doskoro je živeo u Orange Countyu, to je grad od 4,5 miliona stanovnika u okviru departmana Los Angeles, ali sam on centar, radi u okviru Cimarron Group.
Bavi se nečim veoma važnim za današnje vreme.
Da, vreme, da, web dizajnom, fotografijom i sad je uradio jednu igricu za ovaj film, pre 2 dana je stavljena ta igrica, Sherlock Holmes, Svet senki.
Kako se zove vaš sin?
On se zove Branislav Čirković, ima 27 godina, oženjen je i živi u centru Los Angelesa.
Dakle, Mina nije njegova čerka, ona je čerka vaše čerke.
Čerke, moja čerka Andreja, ona ima 32 godine.
A njih je rodila?
Bojana.
A o još jednom, možda bismo rekli stranstvovanju, će vam pričati, ali u vrlo specifičnim uslovima, ali tu su ponovo vratili su se. Govorimo o porodici Milovanović, dakle Luka, Vlada, Sonja, koja se nekad zvala Koviljanić i koja je naša koleginica, novinarka. Meni se njihova priča dopala, nadam se da će i vama.
Na prvom mestu majka, supruga, ćerka ili već tu kako bi išlo ćerka pa supruga, nisam sasvim sigurna, novinarka. Ne znam, nisam sigurna da to baš može tako da se rangira, da je nešto važnije od nečeg drugog. Ti odnosi porodični, svaki odnos je priča za sebe. Ja mislim da nisam izgubila to, da budem dete. Samo sam pridvala da to budem češće, da to budem svakoga dana. Mislim da će to tek da dođe, ovako za sad samo naslućujem, da je istrajnost, istrpljenje najbitnije osobine koje roditelj treba da ima i da pokaže prema svom detetu. Dakle, istrajnost, doslednost, istrpljenje, naravno, sve to su odlike ljubavi. No fu para pa ma gamba ra cu pere la stando gobani tala ganjani. Pre 3 godine smo suprug i ja otišli u Afriku, u jednu malu državu Svaziland Ona je na jugu Afrike. Mnogi su i mislili da, pošto povezuju zvučno valjda sa Disneyland, pa su mnogi mislili da se šalim. Međutim, Swaziland stvarno postoji, on jeste jako, jako mala država, to je u stvari još jedna od poslednjih apsolutističkih monarhija na svetu. Projekat je bio jedan u toku u Swazilandu, pošto moj suprug je završio arhitekturu i građevinu. Hteli smo da zajedno prođemo kroz to nesvakidašnje iskustvo. Znam da kažem nekoliko reči, evo na primjer jedna bi bila nija pila, to znači kako ste, odnosno dobro. Tada smo bili na početku braka i onda je to naravno još samo učvrstilo naš odnos, jer ste tada nekako, kad ste negde gde ne poznajete nikoga i gde počinjete da upoznajete život, onda ste okrenuti jedno drugo mnogo više nego što biste bili, na primjer, kod svoje kuće gde radite neke svoje uobičajene stvari. Jer ovde ste suočeni sa dobrim i sa lošim stvarima i na ljudima i stvarima i prepušteni ste jedno drugom. I onda ste i okrenuti jedno drugo mnogo više. Za Swaziland i za Južnu Afriku porodica je najbitnija stvar. Tamo je retko ko razveden, među crncima posebno. Nema razvoda u njihovoj zajednici ko se venča na tradicionalan način, a oni imaju tradicionalan način, sad je to čitav ritual kako se oni venčavaju, ali to bi otprilike bilo kao naše crkveno venčanje u onom primarnom smislu, da je to svetinja koja ni po koju cenu ne bi trebalo da se ugrozi ili da se dovede u pitanje, u smislu naravno da ona može da se u toku jednog braka dovodi u pitanje, ali vi morate da budete u stanju da sve prevazilazite, ne da će sa tom drugom osam. Mašeri, mašeri, mašeri. Podeljeno je ne pola-pola, nego je mnogo više onih gde nije ravnopravno, ali eto, u poslednje vreme ima i slučajeva gde su u porodici ili se trude da odnosi budu što ravnopravniji, a to se opet odnosi na ljude koji imaju mogućnosti da se obrazuju, da možda odu iz te sredine i opet to naravno sve polazi iz porodice. Tamo je interesantno da deca nisu obavezna da idu u školu, odnosno obavezna su da završi, čini mi se, prva dva razreda osnovne škole i to su jedina dva razreda koja se ne plaćaju. Ostalo se sve plaća, što je neverovatno, jer su oni tako siromašni. Tako da se dogodi čak da neko krene u školu i sa 9 godina i sa 10 godina, ako nije u prilici da plati to ranije. Srednja škola i fakultet, o tome tek da ne pričamo. Naravno, tako da je malo obrazovanog stanovništva. S druge strane, oni su toliko vezani porodični, toliko mogu da se oslone jedni na druge, što možda se i kod nas, možda još jedino na selu, da je tako da vi u svakom momentu negde možete da neku svoju obavezu, da znate da će neko drugi moći da je ponese ako vi niste u mogućnosti da to tog i tog momenta završite ili da će vam neko priskočiti u pomoć u nekom momentu kada vam je to potrebno. Luka je tamo bio na tragu, on je došao u mom stomaku iz Afrike. To je bio početak drugog ili trećeg meseca, drugog meseca. Tako da kažemo da je on afričko dete u stvari. Mama, 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 mama. Sećam se, mi smo to jako čekali onako sa nestrpljenjem i bili smo uzbuđeni. Nismo hteli nikome da kažemo dok ne dođemo ovde. I hteli smo da malo prođe neko vreme da ovde odem na preglede, da budemo sigurni da je sve u redu, pa onda da možemo da kažemo roditeljima. Tako da smo, bili, naravno, uzbuđenje je bilo još iz Afrike.
Oh, daddy, what if the sun stopped shining? What would happen then?
Tata se zove Vlada. Tata je božanstven. On je, doduše, malo bio u šoku u početku. Jako je želao bebu, ali nije znao šta će sve da ga snađe. Pošto je Luka prvih 4 meseca se budio na svaka 2-3 sata, jer je imao grčeve, 4-5 meseci. Ti grčevi su, naravno, prouzrokovali to da mi nismo spavali po sat vremena od kad se on probudi. Tako nikako nismo mogli da uhvatimo ni 3-4 sata u kontinuitetu. A njegovo buđenje je inače i sada se budi noću, sa 13 meseci, ne svaku noć, ali često se budi. A buđenje njegovo je trajalo, Boga mi, do 6-7 meseca i to je zaista bilo iscrpljujuće.
Well, if the sun stopped shining, you'd be so surprised. You'd stare up at the heavens with wide open eyes. And the wind would carry your light to the skies. And the sun would start shining again.
Sve zajedno radimo, sve obaveze od preslačenja, hranjenja, previjanja, igranja sa bebom. Nema tu neke velike razlike kod nas. Vlada svira gitaru, onda mu stalno svira. Svirao mu je tako i već i sa 3-4 meseca, kad je jedina mogla gitara da ga smiri da jede.
The sun would stop shining and the wind would stop blowing. So you see, if you want to keep the world going, well, you better start loving me again. You better start loving me again, again. You better start loving me again, right now.
A kada će ovo da se završi?
A kada ćemo završiti?
Ti dosadno. Još malo, još pola sata.
There you say that my behavior's unacceptable, so condescending, unnecessary, but critical. I have the tendency of getting very physical, so watch your step, 'cause if I do, you need a miracle. You dream me dying, make me wonder why I'm even here. The double vision I was seeing is finally clear. You want to stay, but you know very well I want you gone. Don't fit the fucking tread, the ground that I am walking on. Thank you.
Izvini što te prekidam.
Ovo je džingl za svaki slučaj. Ako prekinem u pop priče svog današnjeg gosta, gospodina Simu C. Čirkovića, ovo se morate da stavite da se razlikuje.
Kujete, ja? Da.
A sad ćete nam vi, ovo je greška, ne kaže se, a sad ćete na radiju, ali dobro, evo, samo sam se izgledala
jezički.
Jeste. Koji je jedan od najvećih tračeva koji ste vi zapeležili, a beležili ste, boga mi, tračeve? Patrici, Pustolovi, knjiga.
Pa ja izbegam tu reč trač, ja vodim pod misteriju, ja, kao nešto tajanstveno, nedokučivo, neuhvatljivo, malo zamumuljeno, tako da kažemo beogradski.
A širi se.
Po čaršiji. Šarda, ono pliva, znate, kao čaršija news. Da.
Dobro, znači, čaršija,
to je priča o jednoj velikoj dami, prestižnoj dvorskoj dami Jelisavete Jelihadžić, supruzi armijskog generala Stevana Hadžića, koji je bio prestižan general, junak iz Prvog svjetskog rata. Ona je u toku bombardovanja Beograda 6. i 7. aprila sa dve velike kožne torbe sklonila se u Vlajkovićevu ulicu, mislim broj 10, sa kćerkom gospođom Čanić, koja je tada bila udata za mladog poručnika Čanića. I dok su one snašle u onom metežu, te dve torbe su nestale, posle je nastala jedna velika potraga i istraga, bili su uključeni vrhunski nemački obaveštajci, ili ona optužila mnoge ljude, ne da ih optužila, nego ih je prozvala. Ja sam pronašao u arhivu taj spisak nestalih stvari, gospođa Ela je bila jedna pedantna i otmana žena, ona je sve to pedantno zabeležila i došao sam do njene unuke, gospođe Čanić Radojlović, i video sam jedno veliko platno, rad Steve Todorovića, Jovan Ristić, namjesnik. Čovjek koji je papirićima upravljao Srbijom, imao namjesničko zvanje, a imao je kraljevska ovlašćenja. U Srbiji su uvijek tajanstveni ljudi imali velika ovlašćenja.
Da dalje ne komentariš, ne bi bilo uputno. Da se mi vratimo na tajnu ljubav Mihajla Obrenovića, nije ni to uputno, ali se zna već istorija. Zna
pa, on je imao,
da su najveće ljubavi njegove bile tajne.
Tajne. On je 1848. kada je oca izbavio iz jedne afere u Zagrebu, krenuo u Innsbruck, ali se zadržao u Rojiću, današnjoj Rogaškoj Slatini, i tu se zaljubio, ima jednu malu ljubavnu aferu sa lokalnom poslužiteljkom u tom pansionu gde je bio smešten. Iz te veze se rodio sin Velimir. To je jedan njegov zvaničan sin, mada se pominje u nekim spisima i čovjek sa zlobim imenom i nadimkom.
Svetlana Marijanković pisao.
Ne, pisala je Svetlana, ali ovo se ne pominje kod nje, ne pominje se kod drugih pisaca. To je Mika Kopilan, iz jedne veze sa jednom ženom iz Smedereva. To nikad do danas nije do kraja istraženo. Njegova najveća ljubav bila je mađarska grofica Julija Hunjadi de Ketelj, kod nas je transkribovano kao Kethelj. On je bio s njom u braku od 1853. do 1865. ali ona imala jednu tajnu ljubav koja je uništila knjaževo srce.
Jel su tad ljubavi bile jače, javnije?
Ne, one su bile tajnije.
Tajnije, ja? Tajnije. Ali su bile ljubavi, jel?
Bile su nedokučivo strastne.
Da. Da, nisu bili loši.
Nisu bili.
Ti naši preci, nije čudo da toliko volimo knez Mihajlovu. On je vladar u kome se mnogo može pričati i čuti, a mi obično u ovo vreme imamo nešto.
3, 4 sad.
Is that really necessary?
Is that it?
I think so.
Pirati!
Pirati. Oni koji mogu da nam zagorčaju život, recimo neke tajne ljubavi, mogu da bude i divne, mogu i da dovedu do pirata. To su oni koji nam koji nas vode u svađe i zbog kojih nekad patimo, a nekad nas malo protresu pa znamo ko smo i šta smo. Današnji pirati su mnogima veoma bolni i o njima govori profesor dr. Bojana Škorc, psiholog.
Ono što sam ja primetila u radu u obrazovanju jeste da se vrlo često pravi neka vrsta neformalne koalicije između nastavnika i roditelja protiv dece, kao da nastavnici žele da optuže decu za nekakve probleme koji se tamo dešavaju u procesu obrazovanja i za koje je normalno da se dešava, jer obrazovanje ne može da teče glatko, to je proces odrastanja. I onda kad prosječan roditelj ode u školu, on se sretne sa pozivom da se uključi u kritikovanje sopstvene dece. I pošto je taj pritisak toliko veliki, većina ljudi zaista to i prihvati. Mi ne primetimo. Odjedan put se okrenemo u neku vrstu kritizera, nekoga ko prihvata da su naša deca nedisciplinovana, neuče, nemirna su na času, buše rupe u zidovima, gađaju se, govore ružne reči, svađaju se na odmoru i tako dalje. Nevolja sa školom je u tome što ona počinje da posmatra dete negativno i mnogo se više bavi, bar ovako sa roditeljske strane, ali mnogo se više bavi kaznama i reperkusijama nego onim što stvarno dete može. Koliko je ljudi došlo ljuto iz škole, prvo je tresnulo šamar detetu, a onda je razmislilo da li je to trebalo da uradi i šta je stvarno iza te priče i da li mi stvarno pomažemo deci ako ih kažnjavamo. Ima kazna koja je na neki način razvojna. Znači ima kazna koja pokazuje detetu gde mu je granica. Šta može, šta ne sme, šta su posledice onoga što radi. Kazna je u kontekstu nečijeg odrastanja, u kontekstu nagrade. Kazna je deo celovitog života dečijeg. Ne može se priča ni o nagradi. Šta znači nagrađivanje? Jedno dete može da doživi istu stvar kao nagradu, drugo kao kaznu. Znači ove stvari su u stvari jedna vrsta životnog procesa i životne igre i ne mogu da se tretiraju kao samostalan roditeljski ili naučni problem. Teško je reći šta je dobra kazna, šta je dobra nagrada. Zato mora da se posmatra dete, šta je za njega razvojno dobro, a šta za njega nije razvojno dobro. Po mom mišljenju kazna je najlakša, prut nam je najbliži. Znači, najlakše reći ne ti nisi dobar, uči. Sedi i uči, nisi dovoljno učio, podbacio si u školi. I to je najlakše. Ali šta smo mi stvarno uradili da razumemo da pomognemo? I da li smo mi pokušali da radimo i sa školom? Da li smo pokušali da radimo i sa tim nastavnikom? Da li smo pokušali da radimo sa detetom? Druge stvari, osim onog što je neophodno za dobijanje ocene. I ajde da se prizna kolika je zaista odgovornost, da kažem, sve te tri strane u odrastanju, nastavnika, roditelja i deteta sa druge strane.
Lakše je velikima, a teško malima. Odraslima je lakše jer oni ne moraju da rade domaći, da uče, nego samo ustanu i idu na posao.
I evo nas ponovo u 13.42. Ova emisija Familiologija, programa za decu i mlade Radio Beograda 1. Govorimo o porodici za porodicu. Imali smo značajne, možda su tri istorijske najznačajnije porodice na ovom našem području Srbije, Nemanjići, Obrenovići, Karađorđevići, da se ne naljuti neki koje sam, ako sam izostavila, ali može tako da se kaže?
Pa mislim da ste tu približno istorijski imali, da, jes. Dobro, ima tu još nekih manjih bočnih grana, ali najznačajniji su Nemanjići, jer oni su evropski red stvari u jednom uzavrelom balkanskom vrtlogu.
Samo da one viljuške i da, možemo da izbacimo. To ćemo da izbacimo, to je istorijski.
Ne, tačno.
Ali su bili, oni su bili
ljudi koji su evropski sređeni ljudi, ali su imali probleme sa moćnim susedima i oni su se bavili time, nisu se bavili viljuške.
Su bili diplomate velike.
Ženitbe, udatbe su bili njihov zaštitni znak, ali to su morali više pod pritiskom nego pod...
Dobro, to su bili brakovi iz računa.
Iz diplomatsko-političke koristi.
Mm-hmm.
Oni su donosili određeno rješenje, određeno smirenje, određeni granični okvir, odnosno granični prostor države.
Već su bili udati ili oženjeni pre nego što se rodila deca, jel?
Pa oni su bili predestinirani za to. Mislim, predodređeni da budu u takvoj situaciji, nisu imali svoj sređen život. Sad tako definisati iz današnjeg ugla je malo teže. Ta empatija u življavanju uprohujalo je dosta teško i, kaže, veliki pisci imaju muku s tim.
Dobro, ali Kašanin jako lepo pisao te njihove svakodnevne svakodnevni život, kako izgledao dvor?
Kašanin je bio veliki arhivist.
Da.
Samo čovjek koji je držao i krisovolju u ruci, držao neki akt i fakt, on je mogao da dogradi to i literarno i naučno izgradi, da bude dostupno i da bude uverljivo.
Jer i oni su dosta čitali, imali su evropski poznate
univerzitete, imali su habilitacije, to znači imali su doktorate posle doktorata i bili su spremni ljudi mnogo smerniji i sređeniji nego današnji naučnici. Danas imamo previše ljudi sa visokim naučnim zvanjima koji nemaju pokriće za to, ali to nije, eto, to nije svrha emisije.
Eto, to je naša Srbija.
Something special happened today. I got green lights all the way. With no big red sign to stop me. No traffic jam delay. Driving over the moon in my big hot air balloon, floating high into the darkness. I hope I get there soon. It's so many things to do, so many people I need to talk. They've all been waiting for me. Well, I gotta make it through. Something special happened today. I got green lights all the way. With no big red sign to stop me. No traffic jam delay. My stars forever be green. You have no idea what it means. No, no. Well, to a man who's always traveling, who's seen the things that I've seen, I don't know what's yet to come. Not sure of anything. No big red sign to stop me. No traffic jam delay. Well, I was driving over the moon. Oh, in my big hot air balloon. Oh, floating high up in the darkness. I promise that I'll make it to you very soon.
Mislim da je njima teže, zato što su se rodili u pogrešno vreme.
Pitanje je sad koje vreme pravo. Gospodine Ćirkoviću, šta biste vi rekli, šta biste birali, da možete da birate, šta biste izabrali, koje vreme biste izabrali? Kad biste voljeli da živite ili da ste živeli?
Upravo sam ušao na Bečkom trgu u Karucu i negde je 1880. Kreće mi Šenburuna.
Pa niste baš nešto skromni.
Pa nisam skroman zato što volim biografiju.
A šta ste? Ste neki baron?
Nisam. Ja sam išpan na dvoru Franca Jozefa.
Aha.
To znači njegov upravnik imanja. Kao što je bio kod kneza Mihajla čuveni fotograf Anastas Jovanović. Znači čovjek od poverenja.
Zahvaljujući kome imamo neke prve fotografije.
Prve fotografije, da. On nije baš naš prvi fotograf, ali jedan od prvih fotografa. On je kupio onaj prvi Daguerov aparat.
Ili pričate to Mini?
Mini, ne pričam to. Mini pričam ono što je moj ded meni pričao i ono što mi nije pričao ded po ocu, od njega nisam ni upoznao. On je mlad umro i to nisam ni doživao i onda ja pokušam to kao san da spojim, znate. Donesem nešto što se dogodilo i što nije, da bude jedna magična priča, da bude jedna vrsta magičnog realizma, da ona, i ona sinoć je kad sam je uspavljivao rekla, a sad ću ja da opričam priču, kad sam ja bila mala.
Lep izraz.
Okay. Da opričam, ja kažem, odakle taj izraz opričam, prosto sam bio fasciniran.
Vrlo je plastičan. To samo deca mogu.
Da deca mogu da izvuku tako jednu reč koja vas uroni u sećanje i vas vrati u detinjstvo i prosto vas prodrma. A ona je 4 puta ili 5 puta možda pokušavala da i na kraju se uspavala, nastala je tišina. Ja sam seo i nešto sam pisao. I nastalo...
pričala na tljapu?
Ona je pokušavala 6-7 puta, a ja sam kao 4-5, možda 6-7 puta.
A o čemu je priča?
Bila je kućica na drvetu, ona i njen tata su mali, i kaže, tata dolazi i kaže, a ko je tu? Tu si ti, deko, i ti me tu čekaš. Kaže, spremio si mi večericu, šta je za večericu? Za večericu su projice i kaže i sirić i tako sve nešto lepo. I šta si, koliko si pojela? Pa kaže, lepo sam jela i bilo je ukusno.
Da.
Čarovno jednostavno je pričala s toliko mekote i lepote da prosto čovjek poželi da on bude mali, da bude u tom svetu snova.
Ko je Mita Tuga?
Pa Mita Tuga je jedan veliki pisac koji je dramatično završio 1915. On napisao je veliki roman Došljaci i bio je oženjen švajcarkinjom. Posljednja pisma koja je pisao, ne zna se da li je njoj pisao ili nekoj drugoj ženi. Zvao se Milutin Uskoković.
A ko je Clovis?
Clovis je jedan veliki profesor pravnog fakulteta. Nedavno je preminuo njegov sin. Bio je diplomata, bio je ministar, bio je čovjek od poverenja Dragiše Cvetkovića, učestvovao je u formulisanju sporazuma sa Hrvatima 26. augusta 1939. stvaranje Banovine Hrvatske. Mason.
Šta pišete sada? Vi znači imate toliko mnogo, ja ne znam odakle da krenem jer već moram da stanem. Nadam se da nije bilo, da naša emisija nije bila, kako vi kažete, u rečniku tra-la-la tema. Isprazna priča, ubijanje dosede, smaračina uz kaficu, ispiranje usta starim sadržajima, ponavljanje starih tema. Mi smo to radili.
Pa mi smo pokušavali da budemo moderni, da bežimo tra-la-la, švabo tra-la-la, to sam još kao dečak čuo. Tada sam živao u Slavonskoj ravni, a došao sam iz Slovenije tu. Počeo sam da čitam Joyce-a, nećete verovati, u 7. razredu.
Baš ste tragali.
Baš sam tragao, da. Išao sam.
A vi ste nastavili da tragate, ali ne...
Da, jedno Svanovo putovanje.
Da. Verovatno ste i Prusta čitali.
U senci ocvalih žena, u prevodu Bore Glišića, možda jedan najbolji prevod sa francuskog. Bora Glišić je odličan novinar politike i njegova žena Desa Glišić ilustrator. Mnogo je radila za decu.
Jeste jeli male Madlene nek? Prustove male medle.
Nisam.
Napravit ćemo jednom pa ćemo doneti u našu emisiju. Samo mi recite još na kraju šta sad
radite radim,
dok Mina spava.
Kad Mina spava, ja pokušavam da napravim uvodni esej za knjigu Dva kratka veka Beograd, znači 19. i 20. vek. No, nove ličnosti, nova traganja najstarije beogradske porodice, kad su stigli u Beograd, kako su nastale male beogradske porodične dinastije, odakle su stigli, kako su se zadržali, koliko su trajali i šta su nosili u sebi.
Pišite o mladima. Pišite o mladim ljudima.
Pa pišemo...
Kako su bili pa se vratili.
Mali, mladi ljudi kad odu, oni se teško vraćaju, jer taj takozvani novi svet nudi toliko izazova i toliko ih mami i daje im prostora da je prosto nemoguće vratiti se.
Neka ostane jedno ali na kraju emisije za njih, da se vrate. Da, otvoreno mesto da se
pa
vrate.
Ovo je jedna velika luka da oni čekaju.
Bila je ovo Familijologija. Moj i vaš gost, gospodin Simoca Ćirković, a sa vama su bili, pre nego što Miša Novaković uplovi sa zazbukom zvuka, Nataša Mančić, Milorad Vonasek, Branislav Jerković i Vesna Ćorović-Butrić. Kolege iz karavana, samo što nisu ušli. Doviđenja. Thank you.
ovog Jonsu, Luka, Marko, Janja, Mateja, Jovan, Mira, Ivan, svi iz vrtića Povratak prirodi. Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske zveri, igramo po svojoj meri.
Letos sam vozio bicikl i udario petom u jedno drvo. Nasmejao se tome jedan pastir koji na obližnjoj livadi čuvao krave, konje, ovce, magarce i patke. Ovde još samo nedostaje pevac, pa da slika o životu na selu bude potpuna. Eto, sve je kao u prirodi, ali nemamo divlje životinje. Možda u dečijem vrtiću Povratak prirodi znaju kako da nam pomognu. Ovde, pretpostavljam, sva deca koja su lepo vaspitana vole sve životinje.
Izvini što te prekidam, ja sam jednom gledala emisiju životinja i gledala sam nešto o krokodilu kad su trebali da ga ulove i krokodil nije onako odmah prikričao da ih napadne, nego uvek kad su želeli da mu stavu jedan konopac, on samo ovako glavom i nije želao da ih napadne.
Zašto ti ljudi hoće sirotom krokodilu da stave konopac oko vrata?
Mi misle da su dobri i da samo žele da mu pomogu, ali ipak nije to hteo.
Naravno da nije hteo, a šta su oni hteli?
Nisu želeli da mu pomogu, nego da pritvrde da li je dečak ili devojčica.
Pa on i bez njih zna da li je dečak ili devojčica, ali čekaj, u pravu si. Možda on nema ni jednu drugaricu, pa hoće da mu pomogu da je nađe. On sigurno ne zna ni u kojoj reci živi.
Da, u reci Nilu, i u Amazonu, i u Tigru u reci.
Koliki je taj Amazon?
Najveća reka.
A gde se nalazi tolika reka?
Amazon se nalazi u Brazilu, a Brazil se nalazi u južnoj Americi.
Vidim ja da biste vi, pošto mnogo znate, rado da krenete i u neku džunglu.
Da!
Ovo su majmuni, ali samo pažljivo. Moj kompjuter se pokvario, pa lako preskače iz Južne Amerike u Afriku brka. Ko zna, mogao bi sad odneku da najde i neki leopard ili lav.
E, ja sam se setio šta krokodila radi. Ono šta ništa šta ne riše, nego samo oko. Odmah zagriza.
A koja je životinja ova što riče?
To samo lav radi.
Znači, lav. Dobro je što sve znate o tim divnim životinjama, ali dobro je znati ponešto i onim pitomim. Kažu, na primjer, da i lavovi, i tigrovi, i leopardi, da svi oni spadaju u rod mačaka.
Ne!
Bože, kakav mačka!
E, da ti ispričam nešto o kraljevskom pitonu. Ona je jako opasna zmija i velika. E, ja sam u pitonu u Zolskom vrtu, bio je žuc. I on je u akvarijum, ono pored
anakonde.
I piton bi mogu da pojede celu antilopu.
Da, ne može da pojede celu antilopu.
Može.
Ne može.
Može, tata mi je rekao.
Slažem se. Neka bude jednom i kako tata kaže.
Zgodan je da sam moj tata, lepo mu stoji kravata, kad fura tege to delo i šešir čušne na čelo. Tata je pojava retka, super mu stoji beretka, i trna štršava kosa, i vrci južno od nas.